Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătar, despre propunerea de mărire a vârstei de pensionare. Expertul de la București, Armand Goșu, comentează un articol semnat de fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, John Bolton, care susține că Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică ar trebui să facă o prioritate a politicilor în regiune din rezolvarea conflictelor înghețate, inclusiv al celui Transnistrian. Și îngrijorări internaționale legate de varianta Omicron a coronavirusului, considerată extrem de contagioasă. Începem cu știrile cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a luat apărarea majorării vârstei de pensionare la femei din inițiativa partidului ei PAS. Vorbind într-o vizită de lucru la Edineț astăzi, Sandu a spus că micșorarea vârstei de pensionare de către fosta guvernare a fost o acțiune populistă, luată de socialiști într-o vreme când au înțeles că își pierd puterea. Șefa statului a explicat că revenirea la o vârstă mai ridicată de pensionare prin legea trecută de PAS prin Parlament este necesară pentru că numărul celor care cotizează la pensii scade mereu, iar al celor care primesc pensie crește. Asta înseamnă că omul care lucrează azi trebuie să plătească pe lângă alte impozite și pensia pentru cei care au muncit, au contribuit, dar din păcate banii s-au evaporat și știm noi cum, a mai spus Maia Sandu. Prin legea inițiată de PAS, vârsta de pensionare în Moldova a fost majorată la femei de la 57 de ani la 63, egală cu vârsta de pensionare a bărbaților, care rămâne neschimbată. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a mulțumit Uniunii Europene pentru asistența financiară acordată Republicii Moldova, inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19. Mesajul i-a fost transmis de liderul legislativului moldovean la o întâlnire la Bruxelles astăzi lui Siegfried Mureșan, șeful delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană și vicepreședintele grupului PPE din Parlamentul European. Apreciem înaltă asistența acordată în contextul depășirii efectelor crizei pandemice, inclusiv prin aprobarea planului de recuperare economică în valoare de 600 de milioane de euro, care deja este în curs de implementare, a spus Grosu. La Bruxelles se va afla mâine și premierul Natalia Gavrilița. Ea se va întâlni cu premierii Ucrainei și Georgiei, Denis Șmihal și respectiv Irakli Garibashvili, în așa numitul format trio asociat al prim-ministrilor. Cei trei premieri se vor întâlni cu șefii principalelor instituții ale Uniunii Europene, anume Consiliul European, Comisia Europeană și Parlamentul European. Moldova Gaz spune că recalculează consumul de gaze naturale din luna octombrie, în baza suspiciunii că au existat supraevaluări artificiale ale consumului. În timpul unui audit s-a dovedit că unii din angajații întreprinderilor de distribuție a gazelor, folosindu-și statutul de serviciu, în interesele financiare personale, au inclus zeci de mii de metri cubi de gaz în baza de date și, ca urmare, în facturare, care n-au fost consumate în realitate. Ca rezultat, acest fapt ar putea duce la discrepanțe pronunțate în bilanțul gazelor naturale la nivel de țară, precizează Moldova Gaz într-un comunicat de presă citat de IPN. Compania mai spune că ancheta de serviciu continuă, iar persoanele responsabile pentru introducerea datelor eronate vor fi pedepsite corespunzător. Folosirea pe scară largă a pașapoartelor COVID-19 și vaccinările au ajutat turismul să-și revină mai rapid în Europa decât în alte regiuni ale lumii în trimestrul 3, constată un raport ONU citat de Reuters. Pe plan global, sosirile de turiști au crescut în iulie-septembrie cu 58% față de aceeași perioadă a anului 2020, mai spune barometrul Organizației de Turism a Națiunilor Unite. Cu toate acestea, nivelul tot a fost cu 64% mai scăzut decât în 2019, anul prepandemic. Revenirea mai mare în Europa a fost provocată de încrederea sporită a călătorilor pe fondul progreselor rapide în vaccinare și al relaxării unor restricții, se mai arată în raport. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a încercat să liniștească americanii astăzi, spunându-le că țara este pregătită să ia măsuri speciale la nevoie împotriva noii tulpini Omicron a coronavirusului de tip nou, inclusiv prin noi vaccine dacă vor deveni necesare. Această tulpină este motiv de îngrijorare, însă nu de panică, a spus Biden la Casa Albă după o întâlnire cu grupul de lucru COVID-19. Mai devreme sau mai târziu tot vom avea cazuri de tulpină nouă și aici, a spus Biden, adăugând că administrația lui este în contact contact cu firmele Pfizer, Moderna și Johnson & Johnson pentru eventualitatea că vor fi necesare alte tipuri de vaccin decât cele deja existente. Fostul președinte al Georgiei, întemnițat Mihail Saakashvili, a compărut astăzi în fața unui tribunal în baza acuzațiilor de abuz de putere. Saakashvili, care a fost președinte în 2008-2013, s-a mutat din Georgia în Ucraina după încheierea mandatului al doilea, fiind condamnat în contumacie la 6 ani de închisoare pentru abuz de putere. A fost arestat la 1 octombrie după ce a revenit în Georgia ca să se implice de partea opoziției în alegerile municipale. În închisoare, Saakashvili a făcut greva foamei vreme de 7 săptămâni, renunțând la ea la 19 noiembrie, când autoritățile au acceptat să-l transfere de la un spital penitenciar la unul militar.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Bugetul Moldovei pentru 2022 așteaptă adoptarea sa finală în Parlamentul de la Chișinău. A loc discuția aprinsă în societate despre propunerea legată de mărirea vârstei de pensionare, văzută de autorități ca o șansă de a echilibra balanța cheltuielilor sociale. Ministrul Muncii și Protecției Sociale spune că decizia de săptămâna trecută din Parlament legată de vârsta de pensionare nu este o inițiativă a ministerului său, dar ea soluționează o problemă creată de Parlament anul trecut, când fosta majoritate, formată din socialiști și Fracțiunea pentru Moldova, a redus vârsta de pensionare printr-o decizie neconsultată cu societatea. Într-un interviu la Europa Liberă cu Liliana Barbăroșie, ministrul Marcel Spătar a mai spus că creșterea vârstei de pensionare este totuși o măsură necesară pentru că echilibrează sistemul național de pensii, infirmând totodată speculațiile că noua formulă nu ar lua în calcul anii de studii sau de îngrijire a copiilor.
Haideți să examinăm câteva scenarii. Primul, dacă vârsta de pensionare ar fi fost din 1 ianuarie 2022, cea care a fost până în 2017, adică 57 de ani în cazul femeilor, și 62 în cazul bărbaților. Ce s-ar fi întâmplat?
Asta ar fi însemnat că anul viitor bugetul de pensii ar fi crescut cu 1,6 miliarde și în fiecare an după aceea creștea și mai mult, cu 1,8 miliarde aproximativ în 2023. Ajungeam la 2 miliarde în plus în 2024 și tot așa. Pentru că noi pensionari în sistem înseamnă noi cheltuieli pentru bugetul de pensii. Ori noi deja am alocat 2 miliarde și 100 de milioane pentru creșterea pensiei minime de la 1 octombrie. De aceea ar fi fost o presiune foarte mare pe sistemul de pensii, care este deja deficitar. Sistemul asigurărilor sociale din Republica Moldova are un deficit de în jur de 15%, care este finanțat din bugetul de stat. Asta ar fi însemnat că ar fi trebuit, prin bugetul de stat, să alocăm mai mulți bani pentru fondul de pensii și în timp, asta ar fi adâncit și mai mult deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat și ar fi limitat capacitatea statului de a face investiții în infrastructură, de a crește salariile sectorului bugetar și așa mai departe.
Înseamnă ceea ce spuneți dumneavoastră că argumentul de bază este cel financiar totuși?
Argumentul de bază este echilibrul sistemului de pensii. Orice sistem de pensii trebuie să fie echilibrat. Noi avem un sistem de asigurări sociale din care se plătesc nu doar pensiile, din care se plătesc și indemnizațiile pentru îngrijirea copilului, se plătesc indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, adică foile de boală, se plătește asigurarea de șomaj și multe alte lucruri. Acest sistem, el trebuie să fie într-un echilibru. Noi, pe de o parte, solicităm ca angajații să plătească contribuții. Contribuția este de 23% din salariu în sectorul real și 29% în sectorul bugetar și din acești bani plătim toate acele indemnizații, pensiile. De aceea lucrurile trebuie să fie într-un echilibru. Noi avem un dezechilibru în sistem, dar care este încă cât de cât sustenabil. 15% e de mai mulți ani în jurul acestui nivel. Ne-am adaptat la 15% deficit, dar noi nu putem să-l aprofundăm și mai mult. Acest deficit.
Încă o întrebare până să trecem la scenariul următor. De ce totuși femeile și bărbații să iasă la pensie la aceeași vârstă? A trezit această chestiune întrebări multe și în dezbaterea parlamentară. Aș vrea să ne spuneți dumneavoastră, totuși în unele țări se face diferență. De ce în această variantă, eu înțeleg că e o variantă elaborată de guvernul din acel an, 2017, de ce ați decis să o păstrați?
Noi am decis să păstrăm status quo pentru ca să câștigăm timp, să analizăm, să vedem situația în fond. Sistemul de pensii este un sistem foarte complex, extrem de complex. Și în 4 luni de zile, cu o criză COVID, cu o criză a gazelor, noi nu am avut timp să analizăm sistemul de pensii în profunzime ca să înțelegem dacă parametrii actuali sunt parametrii corecți. Deci, decizia de săptămâna trecută, care a fost înaintată încă o dată de deputați în Parlament, nu este o inițiativă a ministerului nostru, ea rezolvă o problemă creată în Parlament. Anul trecut, un grup de deputați au votat acea revenire la vârsta de pensionare mai mică, fără o fundamentare economică, fără a consulta ministerul, fără a consulta Casa Națională de Asigurări Sociale. Respectiv, o problemă care a fost creată în Parlament este încă o dată o problemă pentru balanța sistemului de pensii. Este rezolvată tot în Parlament. Deci nu avem acum suficientă analiză, suficientă înțelegere a sistemului pentru ca să facem modificări profunde privind vârsta de pensionare.
A fost opinia ministrului Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie, interviu pe care vă invităm să îl citiți integral la moldova.europalibera.org, unde găsiți și opinia expertului Dumitru Vicol, de la Institutul de Politici și Reforme Europene. În opinia sa, pentru un sistem sustenabil de pensie trebuie să fie 4 contribuabili la un pensionar, dar Moldova ar putea, datorită situației demografice, să ajungă în 2030, adică peste 9 ani, la un contribuabil la un pensionar.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică din Moldova a anunțat ieri, după apariția noii tulpini Omicron a COVID-19 calificată de Organizația Mondială a Sănătății, drept îngrijorătoare și extrem de contagioasă, că interzice intrarea în Moldova a cetățenilor străini și a patrizilor care au călătorit în ultimele 14 zile în 8 state din sudul Africii, și anume Africa de Sud, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia, Eswatini și Malawi. Moldovenii care vor veni din aceste țări vor sta obligatoriu în carantină timp de 14 zile, iar carantina poate fi întreruptă după 7-a zi dacă persoanele efectuează un test PCR cu rezultat negativ. Cazuri de persoane infectate cu această nouă variantă a coronavirusului Omicron au fost deja anunțate în mai multe țări. În Cehia, Austria, Germania, Olanda, Israel, Marea Britanie, Australia și Japonia. Toate aceste țări au anunțat restricții de călătorie spre țări din sudul Africii. În Africa, Angola, insula Mauritiu, Rwanda și insulele Seychelles au întrerupt și ele zborurile dinspre Africa de Sud, iar autoritățile din Africa de Sud și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu aceste evoluții și pentru sănătatea populației, dar și pentru evoluțiile economice din țară. Aproape 3/4 dintre cazurile semnalate recent în această țară, în Africa de Sud, sunt asociate variante Omicron, scriu agențiile internaționale de presă. Despre noua variantă se știu puține lucruri încă, dar se crede că este foarte contagioasă și că vaccinurile omologate până acum ar putea să nu fie foarte eficiente. Presa internațională de astăzi a scris pe larg despre acest subiect. Dan Alexe.
Cele două mari crize recente au revenit simultan și violent în actualitate, COVID-ul și migranții. Le Monde a deschis chiar un live blog pe site-ul său, actualizat în permanență, din care aflăm azi că după țări ca Belgia, Marea Britanie, Germania și Italia, iată că și Cehia tocmai a anunțat la rândul său un prim caz de persoană infectată cu Omega, noul virus mutant și extrem de primejdios venit din Africa de Sud. Mai jos, în Mediterana, Israelul și-a închis frontierele în totalitate pentru 14 zile și nu va accepta niciun călător străin, în ciuda festivităților de Hanukkah. Ba chiar, cum o explică Washington Post, Israelul reintroduce monitorizarea telefoanelor cetățenilor. Dar Japonia face același lucru acum, închizând și ea frontierele și respingând străinii, cum o indică Japan Times. Revenind în Europa, Elveția, țara occidentală cu cel mai coborât nivel de vaccinare, doar 65% din populația adultă sub media europeană, Elveția așadar a ținut ieri un referendum național, votation, cum se spune în franceză elvețiană, în chestiunea pașaportului COVID, certificatul verde. Rezultatul e că mai bine de 62% din elvețieni au votat ieri în favoarea certificatului verde COVID și a regulilor ce îl însoțesc. Să nu ieși fără el, să nu fii primit la restaurant fără el, să nu poți călători fără el. Principalul cotidian francofon, La Tribune de Genève, scrie că cei care au votat împotriva certificatului sunt oameni cu venituri mici, dar și tinerii, situație care se întâlnește de altfel nu doar în Elveția, dar și pe tot continentul european. În partea germanofonă a Elveției, Neue Zürcher Zeitung explică cum acei di-corona skeptiker, scepticii privind existența virusului, au pierdut sat după sat și cum rezultatul de ieri e o mare înfrângere pentru extremiștii din partidul SVP, Schweizerische Volkspartei, populiștii elvețieni xenofobi, anti-UE și anti-islam, anti-imigrant și așa mai departe, dintre care unii regretă și azi că li s-a dat femeilor drept de vot. În sfârșit, un articol din New York Times ne sugerează că trebuie să ne pregătim să trăim de acum înainte toată viața, ba chiar pentru eternitate, cu acest virus care, precum cel al gripei, nu va mai dispărea niciodată. Revista are de altfel un întreg dosar cu articole din presa de pe întreaga planetă în jurul chestiunii dacă sau nu vaccinarea ar trebui făcută obligatorie. Totul pleacă de la o dezbatere pro și contra din Süddeutsche Zeitung de la München, cotidian care a pus întrebarea dacă vaccinarea ar trebui totuși impusă și ultimilor recalcitranți. Fidel sistemului de jurnalism suprem al neutralității absolute pe care o reprezintă, Süddeutsche Zeitung oferă cititorilor în egală măsură argumente pro și contra. Altfel zis, la contra, nu vrem impunere oficială a pașaportului vaccinal, trebuie să avem dreptul de a alege, iar la pro, argumentul da, trebuie să-i vaccinăm pe recalcitranți ca să ne putem întoarce cu toții la o viață normală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare despre vizita secretarului general al Alianței Nord-Atlantice în țările Baltice și un interviu cu expertul de la București, Armand Goșu, despre recente opinii exprimate de fostul consilier prezidențial pe chestiuni de securitate națională al Statelor Unite, John Bolton, și evoluțiile din așa numitele conflicte înghețate. Toate emisiunile noastre le puteți asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org și ne găsiți mereu și pe Facebook, YouTube, Adna Klasnicki și Instagram. Într-un articol publicat recent de John Bolton pe site-ul 1945, adică 1945, fostul consilier pe probleme de securitate națională consideră că a venit momentul ca Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică să se concentreze pe regiunea din estul Europei și pe cea din jurul Mării Negre și să caute să rezolve așa numitele conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic, Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud, estul Ucrainei. Liliana Barbaroșie i-a adresat mai multe întrebări expertului de la București, Armand Goșu, despre această opinie.
Ca să analizăm corect mesajele lui Bolton, cred că ar trebui să le integrăm în contextul intern american sau intern occidental, NATO, în care au fost transmise aceste mesaje, au fost făcute aceste intervenții publice ale lui Bolton. Bolton nu e la prima intervenție publică, acum câteva luni, dacă mă amintesc, a mai semnat ceva pe tema asta. În același timp, Bolton, bine amintit, este secretar pentru probleme de securitate al fostului președinte Donald Trump. El a părăsit postul de la Casa Albă după ce tocmai vizitase Moldova, unde s-a întâlnit cu doamna Maia Sandu, pe atunci prim-ministru, și vizitase Ucraina, fusese la Kiev. Deci e un interes constant al lui John Bolton pentru această zonă și, într-un fel, readuce în atenția publicului american, mediilor republicane, tematica amenințării rusești, a zonei Mării Negre, a Europei de Est. Trebuie totuși să ținem cont de faptul că John Bolton nu e atât de influent printre republicani, cu atât mai puțin printre democrați. Avem o administrație democrată la Casa Albă, deci puțin probabil ca poziția lui făcută publică să conteze prea mult în deciziile, în fixarea parametrilor, a documentelor strategice foarte importante, care urmează să fie făcute publice în următoarele luni. Ori, până la urmă, prea mulți avocați, prea mulți susținători ai Europei de Est și ai acestei narațiuni privind amenințarea pe care o simt fiecare dintre aceste foste republici sovietice în fața Rusiei, să spun, puțin mai împărtășesc această viziune la Washington și mai puțin vorbesc public despre ea. Dar asta e, chiar dacă nu e foarte influent John Bolton, asta e totuși important că cineva de la Washington, care a trecut pe la Casa Albă prin cabinetul Consiliului de Securitate Națională, să vină și să spună public aceste lucruri într-un context, repet, important, când se clarifică strategic niște lucruri pentru această administrație pentru următorii câțiva ani. Deci ăsta e contextul în care trebuie să discutăm observațiile, propunerile pe care Bolton le face atât la Washington cât și către partenerii, către aliații din NATO.
Având în vedere, iată, aceste elemente de context foarte importante pe care le-ați pomenit, am să-mi permit să citez un gând din acest articol și să vă rog să-mi spuneți ce înțelegeți dumneavoastră din el, cum vă raportați la el. Citez: una din măsurile care ar trebui să devină prioritare este eliminarea regiunii transnistrene, formațiunea artificială care este complet dependentă politic de Rusia, făcând presiune asupra Moscovei pentru a realiza reunificarea completă a Republicii Moldova. Îi vom abate atenția lui Putin de la Ucraina, am încheiat citatul.
Sigur că e bine că a pus problema Transnistriei, sigur că e bine că a pus problema și altor enclave separatiste, numite generic conflicte înghețate, deși ele sunt atât de diferite unele de altele încât această sintagmă ar putea să ne păcălească, dar evident, bă, nicio soluție la să faci presiune asupra Rusiei ca Rusia să-și dea acceptul să rezolve, cum vi se pare că sună, e fezabil, e realizabil, puțin probabil. Dar eu aș lua doar partea pozitivă din acest articol și aș spune, da, e bine că la nivelul ăsta de dezbatere publică americană cineva ridică problema Transnistriei, pentru că dacă ne uităm și în Republica Moldova și în jurul Republicii Moldova, dacă mai îndrăznește cineva să amintească de Transnistria, o face așa, din vârful buzelor, foarte precaut, foarte atent să nu supere Rusia.
A fost părerea expertului în spațiul fost-sovietic, Armand Goșu, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se află astăzi într-un turneu în țările baltice, înainte de reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor Alianței, planificată pentru această săptămână la Riga. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Vorbind într-o conferință de presă la Riga ieri, Stoltenberg a spus că NATO și-a întărit în mod semnificativ prezența în această regiune estică. Pentru prima dată în istoria noastră, avem grupuri de luptă pregătite de acțiune în regiunea baltică, inclusiv unul în Letonia și unul în Lituania, a spus oficialul. El a amintit că NATO mai desfășoară misiuni de poliție aeriană în țările baltice și are nave la țărmurile acestora, fiind acum mai prezentă în regiune și în aer, și pe mare, și pe uscat. Stoltenberg i s-a alăturat la Riga președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care vizitează și ea regiunea pe fundalul îngrijorărilor cauzate de criza imigranților din Belarus.
We also discussed Russia's unexplained and unjustified military build-up.
Secretarul general al NATO a spus că cei doi oficiali au mai discutat despre consolidarea militară nejustificată și neexplicată a Rusiei în apropiere de Ucraina. Cerem Rusiei să fie transparentă, să reducă tensiunile. NATO rămâne vigilentă, suntem gata să apărăm toate țările membre și vom continua să furnizăm sprijin practic și politic partenerei noastre Ucraina, a mai spus Stoltenberg. El și președinta Comisiei Europene au acuzat Minskul de orchestrarea crizei imigranților la granițele cu Polonia, Letonia și Lituania, membre ale Uniunii Europene și NATO. Stoltenberg și von der Leyen însă au promis că vor contracara ceea ce numesc amenințare hibrid din partea Republicii Belarus, avându-se în vedere o provocare de securitate care combină mijloacele militare tradiționale cu tactici nemilitare, cum ar fi dezinformarea. Președinta Comisiei Europene a spus că blocul comunitar va tripla finanțarea pentru gestionarea frontierelor acordată Letoniei, Poloniei și Lituaniei, care va ajunge la 200 de milioane de euro în 2021 și 2022. Ea a spus că banii vor fi folosiți mai ales pentru achiziția de vehicule de patrulare și supraveghere electronică, inclusiv drone. Secretarul general al NATO a avertizat însă că nu s-a ajuns încă la finalul crizei.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode. Presa din România de astăzi este și ea interesată de subiecte regionale și de subiectele moldovenești, după cum ne spune Tania Radu.
La București, presa online scrie că bugetul Republicii Moldova va afișa o execuție excedentară pentru anul în curs și va începe 2022 propunându-și o creștere economică de 4,5% din produsul intern brut. Aceste cifre și altele încă mai detaliate sunt atribuite în articolul publicat de Mădălin Necșuțu pe G4 Media, expertului economic Veaceslav Ioniță. Acesta explică relaxarea prin sprijinul financiar substanțial atras de noua guvernare de la Chișinău din străinătate. Ioniță avertizează totuși că anul viitor nu se va simți o mai mare larghețe financiară, deși se intenționează creșterea salariilor cu 10% în medie, și asta din pricina inflației prezente în Republica Moldova, la fel ca în toate statele europene. Actual24.ro selectează informația că premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a pledat pentru prezervarea intereselor Republicii Moldova în contextul tensiunilor legate de gazoductul Nord Stream 2. Morawiecki și-a exprimat în presa germană speranța că noul guvern german va evita ca Nord Stream 2 să devină o armă împotriva Ucrainei și a Republicii Moldova. Actual24 notează însă că socialiștii din viitoarea coaliție de guvernare de la Berlin sunt însă mai degrabă pentru operaționalizarea acestui gazoduct. Sociologul Dan Dungaciu este prezent cu partea a doua a interviului acordat săptămâna trecută la spotmedia.ro. Declarațiile lui se referă acum în special la poziția ingrată în care s-ar putea regăsi România între NATO și Uniunea Europeană dacă la un moment dat Bruxelles ar solicita o aliniere a politicii externe a Bucureștiului la cea europeană. O opțiune ar deveni greu de ocolit dacă Uniunea chiar ar face pași către o federalizare. Intrând, cităm, în siajul politicii externe a Bruxellesului, ar putea fi afectată, susține Dan Dungaciu, inclusiv autonomia României în ceea ce privește politica externă și, poate, tangențial, inclusiv relația cu Statele Unite. Or, până acum, atitudinile față de Federația Rusă, NATO sau America au fost clare, spune Dungaciu. Dar continuă. Dacă te uiți un pic mai atent, constați pe sondajele Barometru de Securitate că tendința este să încline spre Europa opțiunea între America și Uniunea Europeană. În România, încet, încet, se va crea această diferențiere și s-ar putea ca la viitoarele alegeri prezidențiale sau de alt tip să avem pentru prima dată o dezbatere publică de tipul mergem cu americanii sau cu europenii. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Prima alertă cu privire la o posibilă variantă nouă a coronavirusului numită ulterior Omicron a venit de la o membră a Consiliului de Administrație al Asociației Medicale din Africa de Sud. Într-o relatare pentru Fox News, doctorul spune că a observat pentru prima dată, pe 18 noiembrie, simptome neobișnuite, dar ușoare. Boala decurge într-o formă ușoară cu simptome precum dureri musculare, oboseală și rău general, care se mențin pentru 1-2 zile. Până la această etapă, nu am identificat că acei infectați să-și piardă simțul mirosului sau al gustului. La fel, bolnavii pot prezenta tuse ușoară. spune doctorul. Printre pacienții monitorizați, majoritatea bărbați a constatat că în marea lor parte au acuzat epuizare fizică. Mai mult de jumătate dintre ei erau vaccinați. Pacienții erau de mai multe vârste și etnii, iar printre ei și un copil cu vârsta de 6 ani care a manifestat febră și puls accelerat. Astăzi, compania BioNTech a anunțat că a început să lucreze la un vaccin adaptat la Omicron, dar nu este încă foarte clar dacă va trebui să refacă actualul său vaccin contra COVID-19. Dezvoltarea unui vaccin adaptat face parte din procedura standard a companiei pentru noile variante, a precizat BioNTech, care produce vaccinuri împreună cu Pfizer. Și Moderna a anunțat că lucrează la o reproiectare a vaccinului său COVID-19 pentru viitoarele vaccinuri de rapel.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați, ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.